Kamēr Pēters reģistrējās, tad šodien mums nepiedalās Vita Paulāna, Gunters Kniksts, kas ir atmiņā, un nepiedalās Raimonds Furmans un Signa Grūbe pagaidām. Tā, Pēter, kā tev veicās?
Esmu uzceļā, bet tūlīt būšu, man liekas, nostrādājot. Kaut kā negribēja mani pieņemt. Tā. Tūlīt.
Nu, nesenāk kaut kas.
Nu, viņš man, es uzspiežu attīstības komiteju šodien, viņš man nevar vaļās. Sēdzinātums.
Tu pareizo spiedi, kas ir, nu, tu nespiedi to apakšējo, kas ir pirms ATR.
Savreiz sīvišu, paskatīšos tā.
Riekavās ir pirms ATR, to nevar vaļā.
Vai tu biji toreiz aiziešu no sākuma uz darbu? Ir tā. Pāriešu vēlreiz pagaidu.
Jā, arī lūdzu. Rīt, mēs nedzirdam tevi. Piedod, bet mēs nedzirdam galīgi tevi. Tev nav kaut kas ar pieslēgumu ar internetu. Ļoti rausties.
Rīta, izslēdz bildi. Izslēdz bildi un tad runā. Vienalga nedzirdam.
Nē. Nē, nav. Nedzirdam pilnīgi neko nevaram dzirdēt. Tā, es nezinu, Pēter, nu, vai jā, mēs varam sākt? Varbūt tad Pēters mutiski balso.
Jā,
Jā.
labi, jā.
Varbūt viņam sanāks, bet varam sākam. Tad mūsu kārtējo attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā šobrīd mums ir trīs lemjošie jautājumi, un viens ir informatīvais ziņojums, un papildus tad mums ir kā priekšlikumi darba kārtībā iekļaut vēl divus jautājumus. Tad pirmais būtu iekļaut darba kārtībā sesto punktu lēmuma projekts 3925 par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem Berģu ciema teritorijai Divupes ielas apkaimē, Berģos Garkalnes pagastā Ropažu novadā pilnveidošana. Savukārt otrs priekšlikums būtu iekļaut darba kārtībā jautājumu numur 7, 7. punktu, lēmuma projekts 3924 par saistošo noteikumu par Ropažu novada pašvaldības domes 0404 2024 saistošo noteikumu numurs 17 šķērsvīta 24 lokālo plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanas zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas ielas 195, Ulbrikā, Stulpiņu pagastā, Ropažu novadā. Teritorijas izmantošanas abos noteikumu grafiskajā daļa atcelšana, izdošana un lokālo plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanas zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1 un Lubānas ielas 195, Ulbraka, Stulpiņu pagasts, Ropaža novads pilnveidošana. Tā, mums tad ir jābalso par šiem priekšlikumiem par katru atsevišķi. Ja? Vai par šo pirmo priekšlikumu būtu kādi jautājumi, iebildumi vai komentāri? Tā, rokas paceltas neredzu, tad mēs varam uzsākt balsot par šo priekšlikumu iekļaušanu. Pirmā priekšlikuma iekļaušanu. Tā, kamēr ir balsojums, jā, tad par sastāvu ziņoju, un tad mums papildus piedalās pie informatīvā jautājuma par piektais jautājums, ir informatīvs jautājums par Sija Grēna Latvija plānotu atkritumu generācijas stacijas projektu Acūnē Salaspils novadā, un tad mums šeit komitejā piedalās Grēna pārstāvis Andris Vanaks, vismaz.
Jā, labdien visiem.
Jā.
Mēs esam arī uzaicinājuši, mēs komandā esam vairāki, arī Artūrs Lunda un Jānis Zuļķis sapulcēji no Grēna uzņēmuma.
Jā, paldies. Nu tad,
Prezentēs.
jā, paldies. Tā, par darba kārtības priekšlikumu iekļaut darba kārtībā sesto punktu. Esam visi nobalsojuši. Pēter, kāds būtu tavs balsojums?
Par.
Tad Pēters, Zelnieks, Mutiski
Būtiski,
par,
jā.
un visi pārējie arī balso par. Paldies. Tad iekļaujam šo jautājumu darba kārtībā. Un tad par darba kārtības 7. punktu, vai būtu kādi jautājumi, komentāri? Neredzu nevienu pacelt roku, tad varam sākt balsošanu. Tā, Pēter, tavs balsojums?
Būtiski par.
Pēters, Zelnieks, Mutiski par, un visi pārējie ir balsojuši par. Paldies. Tad arī šo jautājumu iekļaujam dienas kārtībā. Un tad vai ir kādi jautājumi par darba kārtību šīs dienas? Jā, Rita, lūdzu. Nē, nav, 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 nav. Nedzirdam, nē. It kā ekrāns neraustās, un nezinu, pieslēgums kā rādās, bet nu, vispār nedzirdam jūs. Nu, nekas nemainās. Ļoti, ļoti saraustīti tā, ka pilnībā neko nevar dzirdēt. Tā, nu mēs tad, diemžēl, rītu nedzirdam. Tad vai kādam citam ir kādi jautājumi par darba kārtību? Tā, neredzu nevienu pacelt roku, tad sāksim balsot. Tā, Pēter, lūdzu, tavs balsojums.
It kā man aizgāja
Ah, ir.
progress, jo man
Jā.
pēkšņi parādījās, ka man pieņem. Ja,
Jā,
tomēr.
redzu, jā,
Es
visi.
to, ko tu teici, izdarīju, lai neiet
Jā.
tur, kur nevajag. Noņēmu visi nost un tad.
Jā, tad visi esam nobalsojuši par darba kārtību. Tā, pirmais dienas kārtības jautājums ir par daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Bitinieku iela 16, Rumbula Stopiņu pagastā Ropažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana. Šeit lūkšu ziņotāju Nārs Linda.
Labdien visiem!
Labdien.
Tad Funkcionālā zemju komisija ir izskatījusi iesniegumu un sagatavojusi šo lēmumu projektu, un klāt arī grafiskais pielikums, kur ir parādīts mājai tā kā nepieciešamā funkcionālā platība, un tur ir ietvērtas komunikācijas, gan arī patreiz esoši izmantojami mājai, teiksim, šķūnīši. Tur māja ir trīs dzīvokļu māja, zemes īpašniece ir viena arī no dzīvokļu īpašniecēm, bet mājai tā platība tiek noteikta atbilstoši tā kā grafiskajā pielikumā. Un tad tagad, domāju, jāpieņem lēmums, gala lēmums, var teikt. Tad lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Nevienu paceltu roku neredzu, tad sākam balsot par šo jautājumu. Jā, visi esam nobalsojuši, un visi klātesošie esam atbalstījuši šo jautājumu. Tā kā, jā, paldies. Tā, Renāta, jā, lūdzu.
Man jautājums ir nevis tieši par šo jautājumu, bet par to jautājumu, kas no domas sēdes aizgāja atpakaļ uz attīstību.
Tā, kurš mums tas bija, atgādina, lūdzu?
Par bangažiem. Tas nav.
Jā, parka 4 bija.
Jā.
Jauns grafiskais nav pagaidām vēl sagatavots. Var tikai minēt, kad iepriekš tika izskatīts tā platība, netika dalīta ārā, jo skatījām, kā apbūvē iespējamo platību, kas varētu būt, teiksim, paliekošā. Bet sēdē tas jautājums tika akcentēts, kad varētu būt kaut kāds bērnu laukums, labiekārtojums vienā stūrī būvēts, un tad parādījās ideja, ka varētu pārskatīt šo un kādu mazāku gabaliņu atdalīt no paredzamā mājai piekritīgās platības teritorijas, un tad tur noteikti ir tad jāpārvērtē tā situācija, un kad būs sagatavots grafiskais lēmums, tā varētu uz nākamo attīstību ielikt, teiksim, apspriešanai, apskatīt šo situāciju.
Tur nebija uzstādījums arī, ka skaņot ar kaut kādā informatīvā kārtībā arī dzīvotājiem, jo tur es saprotu, ka bija iedzīvotāji iebildumi.
No nu, mājas vecāko kaut kā tā, nu, ar vienu tādu kaut kādu pārstāvu, kaut kas.
Iebildums sēdē bija tāds, kad atšķirās platība no tā, kā viņi bija vēlējušies, kā viņi bija pieprasījuši. Bet, nu, prasīt ir viens noteikti, un izvērtēt to situāciju, skatīties kopējā kontekstā. Ja mēs ar katru mājas iedzīvotāju skaņosim, tad
Nu, ar katru mājas iedzīvotāju droši vien nē, bet mājas vecākais tad arī pastarpināti pēc tam skaņo ar iedzīvotājiem šo jautājumu. Nu, vienkārši informatīvi informēt mājas vecāko, un tad vecākais, es nezinu, vai pārvaldnieku, kas droši vien tur ir tas vangažu namsaimnieks. Nu, kaut kādai kārtībai droši vien ir jābūt, nu, kādā veidā, lai vienkārši nav tāds post faktum.
Funkcionālo zemju komisijai nav obligāti ar visiem jāskaņo. Viņi izvērtē un pieņem to lēmumu atbilstoši visiem objektīviem
Nezinu.
kritērijiem un situācijai. Tā
Protams,
kā.
vienmēr, bet mēs pieņemam lēmumu iedzīvotāju interesēs. Vienmēr. Pirmkārt, iedzīvotāju interesēs.
Bez šaubām.
Tieši tā. Tāpēc
Tur.
arī.
Jā, varbūt ir iespēja, jā, saprast, vai tai mājā ir kaut kāds, nu, mājas vecākais pārvaldnieks vai kas, nu, kad varbūt ar viņu vismaz, vai tās komisijas mums ir atklātas vai kādas, vai pēc komisijas, nu, varbūt, kad varētu to kaut kādu projektu, to vīziju ar viņu aprunāties un būt nosūtīt. Nu, ja tāda iespēja ir, tad jā, tad būtu tāds, varbūt, lūgums.
Labi.
Labi. Un tad mēs
Jā.
varam uz nākošo sēdi gaidīt, ja? To jautājumu.
Jā.
Labi. Paldies.
Jā, paldies. Tā, tad nākamais jautājums par nosaukumu piešķiršanu Klusai ielai Garkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā. Šeit lūgšu ziņot Andri Valaine.
Labdien. Kolēģi Rotubiņš ir sagatavojis lēmumu projektu, šobrīd viņa ir atpūtā. Attiecīgi ir lūgums no detāla plānām teritorijas īpašnieku Kalnu 17 piešķirt adreses cilvēku apstiprinātajā detāla plānām teritorijā, un lai piešķirtu šīm apbūvē paredzētām zemes vienībām nosaukumus ar piesaisti ielai ciemu teritorijā. Tātad ir nepieciešams piešķirt ielai nosaukumu. Priekšlikums ir piešķirt klusā iela nosaukumu. Daļa ir šī te detāla plānā teritorija ziemeļos, un daļa ir divas pašvaldības ielas zemes vienības. Šobrīd nav vēl saņemts saskaņojums no valsts valodas centra, bet līdz domas sēdē ceram to saņemt un tad pievienot šim te vēlamprātam. Paldies!
Jā, paldies. Tā, Renāta, tev atceros, vai tev kaut kas
Nē, tā ir jaunā roka.
jauns?
Jautājums ir, kāpēc izvēle kritus uz kluso ielu, jo iesniegumā viņi min citus ielas nosaukums.
Kolēģi Rūta ir sazinājušies ar īpašnieku un vienojušies par šādu ielas nosaukumu. Kāpēc ir šāds nosaukums, es nespēju pateikt.
Jā, bet iesniegumā tur ir citi nosaukumi.
Rūta ir sazinājusies ar ierosinātāju.
Skaidrs, paldies.
Pētrodzi.
Jā, man ir jautājums, es īsti nesaprotu. Šis ir kaut kāds īpašs gadījums. Mēs jau adreses sen vairs nepiešķiram, to dara.
Ielai mēs piešķiram, Pēteri. Likums par pašvaldībām nosaka
Tas nav tāpat kā adrese. Šis te
adresāciju.
Ir, Pēteri, jā, tas ielas nosaukums ir adrese,
iet savu domas
bet
sēdi, ja?
jā, tīri ielai nosaukumu, tad mēs
Arī
skatāmies.
detaļplānojumā, ja šobrīd mēs esam, tas arī, ja? Tas nav tur
Jā, tad
ar
ir.
izstrādātājiem saistīts, ka tur iedod saskaņo viņu ielas, un tāpēc šis ir tā, nu, vēl nesaprot. Tā ir kaut kāda jauna iela vai jebkura iela, ko mēs pašvaldībā dodam nosaukumu, viņi iet savu domas sēdi, ja?
Gan, Pēter. Ja ir ielas
Labi, paldies.
nosaukums, gan.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies. Lekam, tad vairāk rokas paceltas neredzu par šo jautājumu. Varam sākt balsot par šo ielas nosaukumu piešķiršanu. Tā, visi septiņi deputāti ir balsojuši par. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības pārstāvu iecelšanu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra Getliņa un Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomēs. Jā, šeit tad lūkšu ziņot Nora Puķīt Babāne.
Labdien, vai mani dzird?
Dzird, bet būtu labi, ja vēl nedaudz skaļāk varētu.
Ok, tātad Rūpes novada pašvaldības dome tātad 10. aprīlī lēma par Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionālo apsaimniekošanas plānu 2024. un 2028. gadam. Un attiecīgi vēlāk, 10. jūlijā, pašvaldība lēma un apstiprināja, kad ir izveidojums Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs Getliņos. Tātad šajā te dokumentā bija apstiprināta arī Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra Getliņa reglaments un arī deleģēšanas līgums, kas paredz tātad visus tos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai realizētu vidus atkritumu apsaimniekošanas plānā noteiktos lielos mērķus atkritumu apsaimniekošanā. Un viens no deleģēšanas līguma un reglamenta punktiem ir pašvaldības pārstāvja izvirzīšana kā pārstāvja uzraudzības padomēs. Būs divas uzraudzības padomas, viena būs zem Getliņa ekopoligonu, un otrs ir tā kā zem Brakšķiem. Es saprotu, kas uzraudzīs Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionālos, nu, kopumā centrus arī. Un tātad mums ir izraudzītā pārstāve, ir Dina Verslavāne. Tātad lūdzu nobalsot pozitīvi, lai varētu sākt strādāt. Paldies.
Paldies, Nori. Jā, Gundar, tev roka pacelta.
Jā, paldies. Man jautājums, pēc kādiem kritērijiem mēs izvēlējāmies pārstāvi šeit te uzraudzības padomē? Un arī viens jautājums ir čatā iekritis. Paldies.
Tā, Nori, vai tu reizi lūdzu atbildēt?
Jā, tad jā, es varu atbildēt, ka viens no kritērijiem bija, ka pārstāvim jābūt ir valsts amatpersonu statusu, jo būs jautājumi, kur jālēm būs iespējams par finansējumiem un tātad, kaut kādi tarifu jautājumi. Un otrs ir par atalgojums paredzēts ir nekāds. Tā kā tīra amatu pienākumu iekļauts.
Savienošana,
Jā.
apvienošana.
Bet tad vienīgais kritērijs amatpersonu
Jo,
Nu, protams, arī nu, izpildu varas, tātad zinošs cilvēks, tā kā, kurš pārzina, un es, protams, arī atbalstīšu, tā kā zinošs cilvēks, tur šaubu nav ar pieredzi.
es varbūt no savas puses, es jums nezinu, jā, vai bija citi kandidāti vai nē, bet un arī cik daudz es pazīstu tieši nu, no komitejām konkrēto šo pārstāvu, ko mēs virzam, bet nu, tas darbības virziens, kas būtu šajā padomē jāveic, ir tāds, nu, tāda koordinēšana, tāda projektu vadīšana. Es domāju, ka šis kandidāts būtu gan tā kā atbilstošs, jo nu, ir daudz šie projekti, kas no viņa puses ir tieši pašvaldībā jau darīti un koordinēti. Un otra tāda lieta, ko es saskatu, kādam būtu jābūt šim cilvēkam, kas nu, tā kā darbojās ar valsts institūcijām, ir pieredze kaut kāda, jā, ar kaut kādām pašvaldībām, jā, kaut kāda saskarsme, jā, tādas, nu, kaut kādas sanāksmes, kaut kādas organizēšanas tāda darba. Tā kā, nu, manā skatījumā, cik man ir bijusi tāda pieredze no komitejām ar Dīnu, tad es domāju, ka nu, viņa būtu gan atbilstoši pārstāvis šādai padomē, šādam darbam. Renāk, lūdzu.
Jā, man vairāk aktuāls jautājums attiecībā uz to, ka šobrīd mēs tā kā nu, esam iecēluši jaunu izpildu direktoru vietnieku, un tagad tāds sajūta, ka tagad krāmēsim nu, nākamajam virsū visu, ko var uzkrāmēt. Bet tas ir droši vien tāds mans subjektīvais viedoklis. Un es vienkārši ar viņu vēlos dalīties, ņemot vērā, ka šobrīd Dina ir tā, kas arī segmentēti pārvaldīs arī pašvaldības izglītības iestādes. Manā ieskatā mums vajadzētu arī vairāk tā kā virzīties tajā virzienā, kad ja mums ir izpildu direktors, kurš pārvalda apsaimniekošanu vairāk un tādas kapitāla sabiedrības un tieši tādas saimnieciskos jautājumus, kas ir saistīti ar tādām vairāk teritorijas pārvaldību. Tad, nu, tas būtu, tad šeit būtu jāskatās, kāpēc tad tas nav izpildu direktors, kuru mēs nevirzam šim amatam, bet mēs ņemam tagad konkrēti jauno izpildu direktoru vietnieku, kur es domāju, ka attiecībā uz izglītību mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Man ļoti žēl, ka šodien izglītības komitejas sēde nenotika, jo mēs joprojām neesam saņēmuši informāciju nec par rindām, nec par iestāžu vadītāju jauno, ko mēs meklējam, angažiem. Līdz ar to manā ieskatā nu, tomēr nevajadzētu sadalīt reizinātājos Dīnu. Es šajā jautājumā informēju, ka atturēšos, jo manā ieskatā nu, šim būtu tad jābūt izpildu direktora kompetences jautājumiem vai kāds, kas ir padots izpildu direktora vairāk, jo mums ir arī attīstības daļā vēl citi speciālisti, kuri varētu uzņemties šo jautājumu. Nu, kaut vai attīstības departamenta vadītāji. Tāpēc es rosinātu tomēr pārvērtēt šo jautājumu. Neuzlikt Dīnai uzreiz arī vēl šo pienākumu, jo es saprotu, ka šeit būs ļoti daudz izaicinājumu.
Paldies, Renāt. Šķiet, ka Dina ir pieslēgusies. Dina, saka, lūdzu, vai tu pati esi gatava uzņemties, vai tas tev tāds, nezinu, piespiedu kārtā šāds papildus amats ir uzlikts, un vai tu to vēlies un varēs savienot, varbūt kādu komentāru no tavas puses?
Jā, labdien! Šis ir vispār jauns visām pašvaldībām, tāpēc nav vēl šobrīd arī skaidrs tas darba apjoms, kas tur būs ikdienā jāveic šajā padomē. Bet nu, viennozīmīgi tas ir tāds interesants risinājums, ka visas pašvaldības vienosies kopā un visā teritorijā izveidos tādu vienotu tīklu šiem atkritumu apsaimniekotājiem, lai panāktu kopējos tos mērķus, kas ir. Es teiktu, ka tas ir priekš manis interesanti un izaicinoši, un es centīšos pārstāvēt pašvaldības intereses pēc iespējas labāk un ar citām pašvaldībām arī arī centīšos vienoties par tiem labākajiem risinājumiem, lai katrai teritorijai tā kā būtu atbilstoši tie mērķi un arī viņus īstenot. Vai tas būs ļoti liels papildus sloks? Es tiešām šobrīd to nevaru pateikt, jo tas būs pilnīgi jauns darbības virziens un iespējams pēc kāda laika arī šo pārstāvi ir iespējams mainīt. Tā kā, bet, protams, ja jūs vēlaties citu tur deleģēt, tad viennozīmīgi jūs to variet darīt. Jā.
Jā, paldies, Dienu. Nu, protams, jā, tas būs pārbaudījums, kaut vai daļa tā, ka šie padomes lēmumi tiks pieņemti un apspriesti, nu, kad ar vienbalsīgu šo balsojumu tad, nu, vienoties par kaut kādiem jautājumiem starp desmit pašvaldībām un viņu pārstāvjiem. Nu, es domāju, ka kaut kādos atsevišķos gadījumos, nu, būs kaut kāds arī izaicinājums. Jā, jā, paldies, Pēter, tev roka.
Jā, nu, man arī tā kā Renātei tāda baža, jo es kā iestādes vadītājs biju priecīgs, ka beidzot mūsu vietnieks un Dina ir, kas pārstāv mūsu jomu, jā, jo nu, tur tiešām jautājumi ir daudz, jā, un zinot viņas arī tādu pārstāvniecību mūsu investīciju plānā visus gadus, kad vienmēr mēs sapratām, ka viņi tur ir iekšā un kompetenta un pārstāv jomu, un arī šeit, nu, es to redzu kā man tas pats jautājums, ko Dina šodien nevar atbildēt, ja cik būs tas liels apjoms, kas traucēs viņiem, piemēram, man, kad es nesaņemšu kaut kādu, kā iestādes vadītājs, to palīdzību, kas ir šobrīd deleģēt viņiem visu varas puses. Nākotnē daudz to, mēs esam četras pašvaldības, katrā mums ir investīcija plāna, un mēs gribam saskatīt tur kaut kādu attīstību, lai tiešām zinātu, kas to tad kūrēs, kas būs. Jo, nu, neviena nav nekāda, teiksim, baža par to, ka viņi nevarētu pārstāvēt mūsu novadu. Viņi ir tiešām pārstāvnieciskā pieredze, jā, un tur kauns nebūtu, ka viņi tur kaut kur braukt un pārstāvēt mūsu. Jā. To nav nekāda baža. Man arī tas, kurš varētu nu, vismaz šodien pateikt, varbūt Guns arī pārstāv mūsu kapitāla daļas vietliņos, kāds izskatās, cik bieži šīs tas sanāksmes, kādu apjomu deleģētu, cik tas ir nu, sarežģīti priekš šāda pārstāvja.
Pēc šobrīd tu atbildēji, es domāju, ka pagaidām neviens nevar, jo viss ir, nu, tāpēc kā kaut kas šis, kas ir, jā, viss šis atkritumu apsaimniekošanas plāns, šie deleģēšanas līgumi, jā, es pat varu vilkt kaut kādus paralēlus ar mūsu šo darbu, ko mēs ar robežu ādažu pārdali, ja, kur tik daudz ir nezināms, kas ir jādara, kā jādara, ko vajadzēs darīt. Šeit ir pat diezgan līdzīgi. Ja. Tā kā,
Un
nu,
kā tas varētu sākties, ka varbūt tās ilgi vēl nekas arī nebūs, jā, un
ne, nu,
pārstāvjiem?
sāksies tad, kad būs arī regulātors apspriņojis šo tarifu izmaiņas, kurā tad ir ietverts šī centra arī tad darbības tā finansējuma nodrošināšana. Nu, tas ir kaut kāds, ne, tas ir šis gads, bet
Ah, šogad būs tas,
jā,
jā.
bet par to apjomu, protams, nu, to šobrīd neviens nevar pateikt. Nu, kā Dina teica, nu, tas es arī piekrītu, tas ir kaut kas jauns, kaut kāds jauns izaicinājums. Es domāju, ka šobrīd, nu, Dina ir tiešām ļoti, ļoti labs kandidāts un kas varēs mūs pārstāvēt, ja tas apjoms būs, nu, pārāk liels un Dinai būs grūti savienot ar pamatlietām. Nu, tad jau es nezinu, vienam, ka Dina to minēs, un tad skatīsimies kādu citu kandidātu, ko mēs varam izskatīt un apspriest un virzīt uz šo padomu. Ka, nu, šobrīd es aicinātu un apstiprinātu.
Labi, paldies, jā. Paldies par atbildēm.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Tā, te mums ir čatā pareizi sapratu no robežu no domas nebūs papildus atalgojums, bet arī no Getlina puses nebūs papildus atalgojums par šādu amatu. Jā, tieši tā, jā, par šo darbu padomē nav paredzēts nekāds atalgojums. Tā, tad sākam balsot par šo jautājumu. Es, Guns Kampa, nepiedalās šajā balsojumā. Tā, par mums ir četri, pret neviens atturās Renāta Gremze, Gundars Jankaus un nepiedalās balsojumā Guntis Kampa. Tad četri par. Pareizi, jā, nu ir pieņemts lēmums, jā. Un tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Paldies. Lai tad izdodas šis jaunais izaicinājums dimtā. Tā, tālāk. Nākamais mums ir jautājums par lokālu plānojumu. Teritorijas plānojuma grozījumiem Berģu ciema teritorijai Divupes ielas apkaimē Berģos Garkalnes pagastā Ropažu novadā pilnveidošanu. Un tad šeit, kas mums ziņos, Sandra Čakāne? Vai...
Teicu, Anna arī to ziņos.
Jā, lūdzu, tad Anna, jā.
Jā, sveiki. Tātad šī gada 20. martā tika apstiprināts lokālu plānojums, teritorijas plānojumu grozījumiem Bērģu ciemu teritorijā Divupes ielas apkaimē. Un tomēr, kā mēs zinām, ministre izdeva rīkojumu par šo lokālu plānojumu saistošo noteikumu darbības apturēšanu. Un arī 10. jūlijā mēs pieņēmām lēmumu par šo saistošo noteikumu atcelšanu. Minētajā ministrijas rīkojumā tika norādīts uz vairākiem apstākļiem, kas liecina, ka lokālu plānojamu teritorijā ir veiktas darbības, ko attiecīgi aizliedz aizsargļos likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts. Proti aplūstošas teritorijas uzbēršana. Atbilstoši 24. jūlijā mēs arī esam pašvaldībā saņēmuši lokālu plānojumu izstrādātāju iesniegumu, kurš sakarā ar jaunu lokālu plānojumu izstrādātāju rīcībā nonākušiem dokumentiem, kas priekššķietami apliecina lokālu plānojamu teritorijas neaplūstamību, izsaka vēlmi turpināt šo te lokālu plānojamu redakcijas pilnveidošanu. Nu, atbilstoši esam izskatījuši šos te dokumentus un atbilstoši arī aicinam, ņemot vērā jauniegūto informāciju un dokumentus, virzīt šī te lokālu plānojamu redakcijas pilnveidošanu.
Jā, paldies, Āna. Tā, vai ir kaut kas, nezinu, no paša attīstītāja kaut kādas piebildes vai...
Nu, principā ir tā, ja šie dokumenti mums būtu uz lokālu plānojuma tā kā izstrādes brīdī, nu, tad visdrīzāk tāda rīkojuma nebija. Jo, nu, varbūt es tur paskaidrošu deputātiem, varbūt nu, kādam radīsies jautājumi, kas tas par dokumentiem. Tā kā 2007. gadā bija satversmes tiesas spriedums, ar kuru arī nu, Garkalnes teritorijas plānojuma daļā tika atzīta par pretiesisku, tur gāja runa par Baltezeru, kur paredzēja aplūstošai teritorijai, bet uz to brīdi tas bija 1% plūdu teritorija. Tas ir aplūstoša vienreiz 100 gados. Un tad arī attiecīgi bija tā kā pašvaldība jāizvērtē arī nu, tie detaļu plānojumi, kas varētu atrasties aplūstošajā teritorijā. Tātad mēs esam šobrīd ieguvuši dokumentus, kas liecina, ka tāda izvērtēšana ir bijusi. Piemēram, viens no dokumentiem ir Latvijas Ģeoloģijas meteoroloģijas aģentūrās izsniegta izziņa, kas ir izsniegta 2007. gadā, kurai ir norādīts, ka teritorija nu, šo nekustamo īpašumu, kas ir nu, tā kā detaļu plānojuma teritorija, bet tas arī nu, sakrīt ar to lokālu plānojumu teritoriju, ir ārpus 1% plūdu riska zonas, kas ir lielāka nekā tā 10%, kas ir šobrīd, jā, jo 2008. gada tika veikti grozījumi aizsargļos likumā. Tad arī detaļu plānojamā teritorijā vēsturiski ir atradies dambis, kas ir izbūvēts 70. gados, un arī 2009. gada tas dambis arī tika atjaunots. Līdz ar to arī 2009. gada ir Meliora projekta dokuments par to, ka dambis atjaunots, bet mēs esam arī dabūjuši šī jauna dambija atjaunošanas būvprojektu. Un esam arī vērsušies pie Latvijas Geoloģijas meteoroloģijas centra ar jautājumu, vai viņi šobrīd varētu pateikt, kāda bija 10% aplūstoša teritorija, nu, kas sanāk pēc šī brīža normatīviem aktiem 2007. gada. Viņi atbildēja, ka tā, ka toreiz bija savādāka metodika, viņi jau nevar sniegt par to, bet viņi nav pamata apšaubīt tos datus, ko viņi izsniedza 2007. gada. Līdz ar to tie visi iegūti dokumenti varētu liecināt par to, ka tā aplūstoša teritorija, kas bija norādīta detaļplānojumā, tā bija aizsargjosla. Tā arī bija toreiz noteikta pareizi, tā arī sakrīt šobrīd ar lokālu plānojumu noteiktu. Tāpēc uz doto brīdi ir nepieciešams pilnveidot šo lokālu plānojumu redakciju, un kā rezultātu tur atkal tiks saņemti atzinumi no institūcijām, tad mēs ceram, ka atkal varēs apstiprināt.
Jā, paldies par sniegto komentāru. Tā, vai kādam būtu kādi vēl jautājumi no deputāta puses? Nu, ja jautājumu mums nav, rokas paceltas nav, tad sāksim balsot. Tā, divi deputāti mums saturās, Renāta Gremza, Gundars Jākaus, pārējie pieci mums ir par šo jautājumu, un tad virzam šo jautājumu izskatīšanai uz domas sēdi. Paldies tad attīstītājiem, un tad tiekamies nākamā trešdien. Tā, nākamais lemjošais jautājums mums ir tā ļoti garu nosaukumu. Par saistošo noteikumu par Ropažu novada pašvaldības domes 404/2024 saistošo noteikumu numurs 17/24 lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195, Ulbrikā Stopiņu pagastā Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskā daļa atcelšanu. Izdošana un lokālo plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195, Ulbraka Stopiņu pagasts, Ropaža novads pilnveidošanu. Un tad lūkšu ziņot Annu.
Jā, tā tad šī gada 10. aprīlī tome apstiprināja šo te lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem, Kuršu ielai 5, Kuršu ielai 1 un Lubānas ielai 195. Un šī gada 25. jūnijā mēs saņēmām ministrijas vēstuli, kurā tika norādīts uz vairākām neatbilstībām. Šī lokāla plānojuma apbūves noteikumos, tomēr tika arī vēstulē noteikts, ka teiksim, lokāla plānojums ir izcinājums pēc šo te uzskaitīto neatbilstību novēršanas. Ar lokāla plānojuma izstrādātāju iepazīstoties padziļinātāk ar šīm te neatbilstībām, tika konstatēts, ka lokāla plānojuma šī te sākotnējā izstrāde tika uzsākta laikā, kad spēkā bija Stopiņu novada teritorijas plānojums. Tā izstrādes laikā stājās spēkā Stopiņu novada teritorijas plānojumu grozījumi un attiecīgi šajos apbūves noteikumu, veicot šo apbūves noteikumu pārbaudi, tika konstatēts, ka atšķirīgās papildus prasības, uz kurām ir norādījis ministrija, tajā ir ienākušas no nu jau spēkā neesošā Stopiņu teritorijas plānojuma, tīri tehniski veicot šo te apbūves noteikumu ģenerēšanu sistēmā. Tātad pēc būtības ir izveidojusies tehniska kļūda, apbūves noteikumos nodublējot, kā spēkā neesošo teritorijas plānojumu prasības, tā spēkā esošā teritorijas plānojumu. Un šo te tehnisko kļūdu var novērst tikai pārģenerējot visus teritorijas šos te apbūves noteikumus. Līdz ar to mums ir arī jāceļ jau pieņemtie saistošie noteikumi par apbūves noteikumu apstiprināšanu un jānodod arī šis lokāla plānojums jaunas redakcijas, bet redakcija pilnveidošanai. Procedūra, līdzīgi kā iepriekšējām lēmumam, būtu tālāk tiek uzsākt pilnveidotās redakcijas izstrāde, un pēc tam mēs nododam lokālu plānojumu atkārtotai publiskai apspiedai un institūcija atzinuma saņemšanai. Tas būtu arī viss.
Jā, paldies, Anna, par ziņojumu. Tad vai no deputātiem kādi jautājumi par šo jautājumu? Nu, pacelts rokas neredzu, tad sākam balsot. Tā, Leldi vēl nav nobalsojis. Tā, Leldi, vai tu esi atslēgusies? Neredzu viņu. Tad tā, seši deputāti mums ir par un nepiedalās Leldi Sturme. Jā, paldies tad, Ani, par šo ziņojumu virzam uz domas sēdi izskatīšanai un apstiprināšanai. Tā, ar šo tad mums komitejā beidzās visi lemjošie jautājumi. Un tad varam ķerties klāt pie šī informatīvā jautājuma par Sija Gren Latviju plānoto atkritumu koģenerācijas stacijas projektu Atsonē Salspils novadā. Tā, šeit tad dosim vārdu pārstāvjiem.
Jā, paldies. Vai es varu prezentāciju nošērot un padalīties ar ekrānu? Prezentācijas materiāls arī tika nosūtīts. Es ceru, ka visiem dalībniekiem sapulcē šobrīd viņš ir pieejams.
Jā, nu mēs varam, jā, var.
Jā, ok.
Tas ir iespējams.
Un sagiet, cik ir plānotais laiks mūsu sadaļai par projektu jums izstāstīt?
Cik jums vajadzētu?
Mēs labprāt 15 minūtēs droši vien tad iekļautos. Pašu būtiskāko uzsvaru.
Jā, labi, jā, tas būtu labi, jā. Paldies, tad varam sākt, jā.
Jā, sākumā nedaudz ieskats par to, kas mēs esam. Gren ir enerģētikas uzņēmums, un mēs strādājam starptautiski dažādās valstīs, par to arī prezentācijā būs informācija. Prezentācija sadalās divās daļās pamatā, iepazīstinot ar to, kas mēs esam Gren, ko mēs daram Latvijā, un tad informācija par konkrēto projektu. Konkrētais reģenerācijas projekts atgūstot enerģiju no atkritumiem ir pašā attīstības sākuma stadijā, un par to arī tālāk izstāstīšu. Strādājam, mēs esam Gren, un šobrīd jau strādājam pie nākotnes enerģijas radīšanas. Mēs investējam ilgspējīgos projektos, attīstot projektus paši vai pārņemot jau uzbūvētus projektus. Katrā gadījumā, katrā situācijā meklējam individuālus risinājumus, konkrētai situācijai pielāgotus, lai viņš atbilstu vislabāk konkrētajām prasībām. Un mūsu stratēģija ir augt, attīstīties, un mēs virzamies uz ilgspējīgiem panākumiem. To mēs varam izdarīt tikai kopā ar mūsu klientiem un iesaistītajām pusēm. Plašākā kontekstā Gren uzņēmums ir daļa no investīciju fonda Partners Group, kas ir biržā, Šveices biržā kotēts uzņēmums. ar 147 miljardu aktīviem 2023. gadā. Un Gren ir daļa no pieredzējušas infrastruktūras komandas, un mēs tad attīstām dažādus infrastruktūras uzņēmumus visā pasaulē. Par ko mēs lepojamies? Gren mums ir 3 gadi, un šajos 3 gados mēs esam jau strauji auguši. Valstis, kurās mēs strādājam, ir Latvija, Igaunija, Lietuva, Baltijas valstis, tas kodols, uz kurā bāzes tika izveidots Gren, un tad šobrīd mēs jau attīstamies tālāk. Skandināvijas valstīs un apvienotajā karalistē. Mūsu darbinieku skaits ir 450 darbinieki, klientu skaits ir mājsaimniecības pamatā, kas ir siltuma apgādes. Mūsu klienti, kur arī Latvijā mēs Jelgavā un Gulbenē nodrošinām tiešos norēķinus ar gala klientiem. Un esam viens no lielākajiem privātā kapitāla enerģētikas uzņēmumiem. Gan Latvijā, gan Baltijā kopumā. Mūsu pamat nodarbošanās ir siltuma apgāde, augstuma apgāde, centralizētie risinājumi un arī enerģija kā servisa pakalpojumi, Gren Energy Services industriālajiem klientiem. Latvijā mēs strādājam četrās, faktiski piecās pilsētās. Jelgavā mēs sākām strādāt 2008. Gadā, uzbūvējot gazas koģenerācijas stācijas un gazas katlu mājas toreiz, un 2013. Gadā uzbūvējām šo biomasas koģenerācijas stāciju, kas 11 gadus sekmīgi strādā un joprojām ir lielākā Latvijā. Tad Daugavpilī no 2018. Gada mēs strādājam, tur mēs esam kā siltumenerģijas ražotājs, izmantojam šķeldu. Liepājā arī no 2018. Gada viens vēģenerators, kas ir Karolastas teritorijā. Un tad jau attīstoties tālāk, mēs 2022. Gadā sākām darbību Gulbenē un arī Rīgā. Un Rīgā šobrīd mums ir divas biomasas koģenerācijas stacijas, kas arī nodrošina siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu vai nu Rīgas siltumam siltumenerģiju vai tirgu elektroenerģiju, Nord Pool tirgu. Šeit mūsu lielākās koģenerācijas stacijas, kas ir ražošanas aktīvi, kreisajā pusē ir biomasas koģenerācijas stacijas, kas izmanto dažāda sastāva un dažādas kvalitātes biomasu. Pamatā mēs viņu pazīstam kā koksnes šķeldu. Un labajā pusē ar sarkano ir iezīmēti tie ražošanas objekti, kuru Gren ir pieredze atkrituma reģenerācijā, atgūstot enerģiju no tiem materiāliem, kas nokļuvuši atkrituma plūsmā, lai viņi netiktu apglabāti poligonos, no viņiem mēs iegūstam enerģiju. Klaipēdā no 2013. Gada jaudīga koģenerācijas stacija, kur līdzīgu staciju mēs šobrīd esam iesākuši plānot Vaconas Aconē, Salaspils novadā, Kaunas stacija, otrā Lietuvā stacija, koģenerācija, kas izmanto atkritumus reģenerējot enerģiju, tika uzbūvēta 2020. Gadā. Šis ir mūsu kopsadarbības projekts Grenu un Ignitis. Un tad Liebritānijā divi projekti ar mazākām jaudām, kur pamatā tiek izmantot koksnes veidā atkritumi un no viņiem tiek iegūta enerģija. Un tad šie attīstības projekti, kurus mēs esam sekmīgi jau pabeiguši Rīgā, šīs divas koģenerācijas stacijas, Gren Rīga CHP un Rīga Vest CHP, šie abi projekti tika uzbūvēti 2017. Gadā, viņiem ir līdzīga elektroenerģijas, siltumenerģijas attiecību jauda. Abi izmanto šķeldu, biomasu kā kurināmo, un mēs viņus pakāpeniski iegādājāmies 22. Gadā šo Salaspilī koģenerācijas staciju, kas atrodas Aconē, jau šobrīd esošā mūsu darbība, un pie Deglava tilta ir otra koģenerācijas stacija, kas jau atrodas Rīgas administrācijas teritorijā, un tur mēs esam sākuši strādāt no šī gada aprīļa. Šie ir tie objekti, kas arī nodrošina lētāko siltumenerģiju Rīgā šobrīd vasaras periodā. Un esam lielākais siltumenerģijas ražotājs šajā Daugavas labajā krastā, sadarbojoties ar Rīgas siltumu kā siltumenerģijas, centralizētās siltumenerģijas piegādes operatoru. Un plānojam attīstīties tālāk, mums ir vēl vairāki attīstības projekti siltumenerģijas nodrošināšanai Rīgā, un viens no tiem tad ir šis reģenerācijas projekts, par kuru tālāk arī runāsim. Šeit skaitļos divi projekti, kur mēs strādājam Lietuvā, lieliska pieredze, un mēs šo Lietuvas pieredzi arī izmantojam kā tādu vienu no lielajiem stūrakmeņiem, ar ko mēs esam spēcīgi pārceļot šo pieredzi no Lietuvas, sekmīgas darbības uz Latviju, attīstot šādu projektu un sekmīgi realizējot un sekmīgi operējot nākamos gadus pēc tam, kad viņš ir uzbūvēts. Jo šeit ir visi etapi ļoti svarīgi, gan attīstība projektā, kur mēs esam šobrīd, gan kvalitatīva būvniecības fāze un ekscelence izcilībā eksploatācija, tad, kad šīs projekts sāk strādāt, lai būtu pārliecība, ka piesārņojums no šīs stacijas nerodās. Jo kurināmais, protams, ir daudz izaicinošāks nekā biomasa, ko mēs šobrīd izmantojam šeit Latvijā. Šis atsovenes enerģijas reģenerācijas projekts, kurš paredz no atkritumiem atgūt enerģiju, tātad ir šeit ciparos. Mēs plānojam, ka būvniecība raitējot visiem attīstības posmiem varētu tikt pabeigta 2029. gadā. Investīciju apjoms šim projektam varētu būt 180 miljonu eiro. Siltumenerģijas jauda 50 megavati, kas ir vasaras slodze šajā labajā krastā Rīgas pilsētā. Nepilnvērtīgi, pieprasījums ir vēl lielāks, līdz ar to šis projekts labi ierakstās. Un visa siltumenerģija, kas tiks sarežota, tiks efektīvi izmantota. Koģenerācijā ir tātad elektriskā jauda 13, tā varētu būt šī pārdotā elektroenerģijas jauda, visu elektroenerģiju, kas nepieciešama stacijas darbināšanai, mēs izmantosim pašpatēriņu, jā, savu pašu sarežotu. Kurināmais apjoms, šeit būtiski piebilst, ka šis 150 līdz 200 tūkstoši tonnas gadā ir kopējais kurināmais apjoms, un kas sastāv gan no atkrituma atlikumiem, kurus tālākai pārstrādai nav liederīgi izmantot zemes kvalitātes koksnes atlikumiem un dažādiem citiem biomasas koksnes tipa biomasas atlikumiem, kā skaidas, mizas un dažādi koksnes tipa atlikumi, kas arī veidojās nākuma atkrituma plūsmām, otraizējā koksne. Un gadījumā, ja viens, piemēram, atkritumu atlikuma apjoms nav pietiekošs pēc 10, 15 vai 20 gadiem, tad mēs varēsim šo atkritumu kurināmo apjomu aizstāt ar cita veida kurināmo un turpināt sekmīgi darboties. Siltumenerģijas pusē Rīgas pilsētai šāds projekts labā krasta siltuma apgādes zonā nodrošinās aptuveni 13% no pieprasījuma un strādās cauru gadu 8000 vairāk stundas gadā. Reiz gadā jāapstājās uz remontdarbiem, bet visu pārējo laiku šādai stacijai jāstrādā, un viņa sekmīgi arī strādā, un to mēs redzam no Klaipēdas piemēra Lietuvā. Kopējais siltumenerģijas apjoms gadā 400 tūkstoši gigavatstundas, elektroenerģija līdz 100 tūkstoši gigavatstundām, un kas būtiski efektivitāte ir ļoti augsta, jo no dumgāzēm tiek atgūta visa siltumenerģija caur dumgāžu kondensācijas iekārtām, un visa enerģija, kas tiek iegūta sadedzinot kurināmo, tiek pārvērstā liederīgos produktos – elektroenerģija un siltumenerģija. Tas ir ļoti būtiski uzsvērt, jo bieži vien un vēsturiski atkritumu dedzināšana tika veidota tikai ar mērķi samazināt apjomu atkritumu, bet neiegūstot vispār liederīgu enerģiju. Un Eiropā šobrīd ir projekti, kur tikai ražo elektroenerģiju šādos projektos un netiek liederīgi izmantota siltumenerģija. Bet šeit Latvijā un Ziemeļvalstīs kopumā šiem projektiem, ņemot vērā siltumenerģijas pieprasījumu un apkuras sezonas ilgumu, un attīstīt uz centralizētās siltumapgādes tīklus, kas šo siltumenerģiju no viena ražošanas punkta var savākt un izkliedēt, piegādāt dažādiem klientiem lielās pilsētās. Šeit visa siltumenerģija tiek liederīgi izmantota, kas dod šo milzīgo priekšrocību un ieguvumu sabiedrībai. Šobrīd projekts ir attīstības sākuma fāzē. No vides pāraudzības valsts biroja pēc sākotnējā izvērtējuma attiecīgi birojas mums ir informējis par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību gan Salaspils novadā, kur geogrāfiski atrodas šī plānotā iecere, gan arī Ropažu novadā, jo Ropažu novads atrodas ļoti tuvu šai mūsu plānotai darbībai, un mēs attiecīgi tādēļ esam Ropažu pašvaldību uzrunājuši un veicam šo konsultāciju par šī projekta attīstību. Piemēroto vietu mēs esam atraduši. Šis ir zemes gabals konkrēti iezīmēts un šajā informācijā, kas ir pieejama arī Ropažu novadā un publiski viņš ir pieejams, šis zemes gabals visi var apskatīties. Šī ir rūpnieciskās apbūves teritorija, kur mēs plānosim attīstību un tālāk jau veiksim ietekmes uz izvērtēšanu visus aspektus turpmākajos mēnešos, ņemot vērā šo geogrāfisko atrašanos vietu, riņķī esošos citus operatorus, kas rada kaut kādu piesārņojumu, gan ceļa atrašanos vietu, un šī izvērtēšana tad pilnvērtīgi tiks veikta. Un tuvākajos mēnešos tad arī mēs veiksim šo sākotnējos projektēšanas darbus, lai precizētu iekārtu atrašanās vietu, saplānotu šo teritoriju, piebraukšanu, loģistiku un dažādus citus aspektus, kas ir svarīgi šāda sarežģīta projekta attīstībai. Pamatojums par nepieciešamību mums ir šajā slaidā, kur ir apkopota statistika par atkritumiem, gan par radīšanu, gan par pārstrādi, gan bioloģisko kompostēšanu pārstrādi, gan sadedzināšanu, gan reģenerāciju, gan arī noglabāšanu poligonos. Un varbūt šeit es būtiski ilgāku laiku arī nekavēšos pie šī slaida, bet kas būtiski visās valstīs, ko mēs šeit apskatījām, tās, kuras virzās sekmīgi uz 35. gadu, lai panāktu šo mērķi nevairāk kā 10% atkritumu tika apglabāti poligonos. 35. Gadā visos šajās valstīs ir atkritumu reģenerācija enerģijā, un mēs redzam, ka arī Latvijā šāds projekts ir nepieciešams, un to apstiprina arī valsts atkrituma apsaimniekošanas plāns un arī Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas plāns, kas pat arī bija saskaņošanā Ropažu no pašvaldībā. Ieguvumi pašvaldībai un kopienai, tātad pieaugošā saimnieciskā darbība. Šis mūsu projekts ir daļa no lielākas teritorijas, kas ir paredzēta rūpnieciskai apbūvei un realizējot šo enerģijas ražošanas projektu, tas ir būtisks priekšnosacījums, lai tālāk attīstītos ražošanas uzņēmumi šajā teritorijā, kas dos pozitīvu ietekmi uz ekonomisko attīstību. Aconas klienti un Rīgas siltums kā klients. Aconē ir vairākas daudzdzīvokļu mājas, netālu no TEC 2, kur ar Salaspils novadu mēs jau risinām jautājumu, kā varētu šīs mājas pieslēgt centralizētai siltumapgādei. Šī projekta realizācijas ietvaros, kas būs tāds tieši ieguvums, nodokļu ienākumu pašvaldībām. Šeit ir runa par dabas resursu nodokli, par atkritumu reģenerāciju sadedzināšanas procesā, arī par to ir jāmaksā nodoklis. Un šeit mēs jau ļoti ceram saklausīt pozitīvu reakciju no Finanšu ministrijas, un lai pārdalītu šo nodokli godīgās proporcijās starp valsti un Salaspils pašvaldību, kur šī darbība tiks veikta. Protams, atkritumu samazināšanās poligonos, kas ir pozitīva ietekme Un šis saraksts droši vien tiks papildināts tuvākajos mēnešos, gada laikā, pusotra gada laikā, kamēr mums ietekmes uz vidi novērtējuma procesu ies, mēs tiksimies ar dažādām iesaistītajām pusēm sabiedrību un iespējams attiecīgi no tikšanās būs dažādi citi pasākumi, kur mēs papildināsim šo sarakstu par iegūmiem un pabeigsim viņu jau projekta attīstības beigu fāzē. Iegumi vēlreiz konkurētspējīga siltumenerģijas cena, jaunas darba vietas, vietējo resursu izmantošana, izbūvēta infrastruktūra tālākai attīstībai, enerģētiskā drošība vietējais kurināmais viennozīmīgi šeit arī parādās, poligonos mazāki atkritumi, tīrāka vide, samazinās CO2 izmeši arī, jo poligonos tiek novērsta metāna gāzes rašanās no bioloģiski novārdāmo atkritumu apglabāšanas. Un šis ir privāts investīciju projekts, kam nav nepieciešams valsts vai pašvaldības līdzfinansējums. Par iegūmiem par siltumenerģiju, te ir viens slaids, kur gribu uzsvērt, ka Rīgas siltums iepērk vislētāko siltumenerģiju visā Latvijā, es teiktu, un ar laiku tas arī parādīsies Rīgas iedzīvotāju galu tarifos. Un šobrīd vasarā siltumenerģijas iepirkumā cena ir nokritusi līdz 21,95 eiro. Izsoles notiek katru nedēļu, un šobrīd cena ir ļoti zema. Un ar atkrituma reģenerācijas projekts šo konkurenci vēl sāsinās, un līdz ar to pieaugot ražošanas jaudām piedāvājumam palielinoties, šīs enerģijas, siltumenerģijas cenas turpinās samazināties. Ieguvums skaitļos kumulatīvi pagājušā sezonā no aprīļa līdz aprīlim, salīdzinot šos iepirktos siltumenerģiju no neatkarīgajiem ražotājiem, kur viens no ražotājiem ir Gren ar savām esošajām koģenerācijas stacijām, bet ir vēl citi ražotāji, salīdzinot pret Latvijas energo tarifu, ir vien bijuši 16 miljonu eiro, respektīvi par 25% mazāk, kas izmaksas siltumenerģijas iepirkumā ir bijušas Rīgas siltumā. Tā kā siltumenerģijas tirgus strādā un piesātinājums nav iestājies, jo dabas gāzes iekārtas, kas ir Latvijas energo, viņām saglabāsies loma ar vien vairāk šīs enerģētiskās drošības nodrošināšanā, bet viņas darbināti dārgi un lētākiem risinājumiem ir šis siltumenerģijas tirgus un neatkarīgie siltumenerģijas ražotāji, kas tajā darbojas. Visiem interesantiem mēs esam sagatavojuši virtuālo tūri Klaipēdas koģenerācijas stacijai, kur var apskatīt, kā notiek reģenerācija, un aicinām arī klātienes vizītēs, jebkuru interesantu piedalīties un pieteikties vizītēm, un mēs labprāt ar prieku izvadāsim, parādīsim, kā notiek šis process Klaipēdā jau 11 gadus, arī pašvaldībai, ja jums ir interese aizbraukt, mēs noteikti tādu tikšanos varam sarīkot gan Gren stācijā, gan arī plašāk tiekoties ar Klaipēdas pašvaldību un iespējams arī kādām citām interesētajām pusēm, kas ir iesaistīti šajā procesā, ja jums tāda interese būtu. Tas arī viss īsumā par šo projektu un to šajā stadijā, kā projekts atrodas. Paldies, jā. Es labprāt, jā, tad tālāk, ja būs jautājumi, atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies, jā, es domāju, ka jautājumi būs gana daudz, īpaši jau vēl ejot laikam, kad mēs tiks rīkotas jums šīs apspriedzes, bet jā, es domāju, kad izmantosim šo iespēju, kad jūs šeit esat un jau varbūt kaut kādu šie pirmie jautājumi, jā, es redzu jau paceltas rokas, bet varbūt no savas puses ir beigot dažus jautājumus, tad cienāk, jums šajā teritorijā, kurā jūs plānojat attīstīt, jums tā ir Rūpnīcas kabūs teritorija, un jums, piemēram, vairs nav nepieciešams kaut kādas teritorijas apbūves, izmaiņas saistībā ar kaut kādām augstumu, būves augstumiem un tādiem. Jūs šo posmu pat cienākat, ka jau izlaižat, vai ne? Jums jau šī teritorija pieļauj šādas būves esamību.
Jā, saskaņā arī ar vēstuli, ko mēs pat no Salaspils novada esam saņēmuši, tur arī ir apliecinājums, ka teritorija atbilst mūsu iecerētajai darbībai un tādā ziņā mēs varam droši turpināt projektu attīstību, risinot visus jautājumus, kas ir risināmi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, bet nav jārisina jautājumi, kas saistīti ar abūvas noteikumiem. Jā.
Jā, es palūgšu noņemt nost slaidiņu, lai mēs varam vairāk redzēt. Un... vēl man būtu jautājums, ja jūs bija vienā no slaidiem šī informācija par šiem ieguvumiem. Nu, piemēram, man arī blakus atvērta ir karta vaļā. Nu, dreiliņi, jā, šīs mājas, nu, es pat teiktu, gan pat ir tuvāk nekā pat tās TEC divas mājas. Robežiem kaut kāds ieguvums no šī projekta finansiāls vai vēl kaut kāds, vai ir plānots kaut kas tāds?
Nu, šobrīd mēs sākam šo dialogu ar sabiedrību un pašvaldību. Šobrīd mēs neesam indicējuši nevienu konkrētu tādu ieguvumu, bet, kā es teicu, mūsu dialoga rezultātā mēs esam gatavi uzklausīt idejas un ierosinājumus un izvērtēt iespējas iesaistīties kopīgos projektos ar pašvaldību un sabiedrību.
Nu, jā. Un vēl viens jautājums, kā jums no pieredzes šie projekti, kas mums bija Lietuvā, kā jums tur veicās šī skaņošana, šīs būvniecības, šī projekta attīstība ar kaut kādiem iedzīvotājiem, jo tur bildēs var redzēt, ka nu, gana tuvu ir šīs kaut kādas daudzdzīvokļu mājas arī.
Jā, nu, atrašanās tuvumā daudzdzīvokļu mājām ir raksturīga gandrīz lielākajai daļai reģenerācijas projektu, kas Eiropā ir uzbūvēti, jo šiem projektiem ir konkurētspējīga enerģija, ko viņi ražo, un attiecīgi enerģija ir jānodgādā galā klientiem, kas parasti ir pilsētas centralizētās siltumapgādes klienti. Jebkurš šis sarežģītais projekts iziet šo attīstības fāzi ar sabiedrisko apspriešanu, ietekmes uz vidi novērtējumu, un ja ir kādas bažas par iespējamo ietekmi, tad mēs kā projekta attīstītājs ņemsim vērā visas bažas un profesionāli piesaistot ekspertus arī radīsim risinājumus. Vai tas ir par bažas par piesārņojumu, vai tās ir bažas par biomonitoringu, vai par trokšņa izplatību, vai par loģistikas ceļiem. Visus šos jautājumus mēs ietekmes vidi novērtējuma procesā vērtēsim, un šīm stacijām ir raksturīgs tas, ka gadu laikā Eiropā ir attīstījušās normatīvu prasības. Šīm projektiem ir visaugstākās normatīvās vides prasības un tiek nodrošināts nepārtraukts monitorings, dodot šo pārliecību kā sabiedrībai, kā caurspīdīgā veidā, ka šis monitorings ar to var pierādīt, ka piesārņojums nenotiek nevienu sekundi, nevienu dienu, nevienu mēnesi, jebkurā stacijas darbības laikā, gan palaišanās, gan normālas darbības, gan slodzes izmaiņas, gan apstāšanās režīmos, nevienā brīdī nenotiek vides piesārņojums. Šīs stacijas tiek projektētas, izmantojot pasaulē labākas tehnoloģijas. Tā skaitā, lai smakas nenonāktu apkārtējā vidē, un tādā ziņā viņas var atrasties salīdzinoši netālu no apdzīvotām teritorijām, no iedzīvotāju mājokļiem, un viņas nerada negatīvu tādu vides ietekmi, vides piesārņojumu. Tāda ir mūsu pārliecība.
Jā, labi, paldies pagaidām. Tā, Sigita Veida, lūdzu, jums vārds.
Labdien! Paldies par veltīto laiku, bet tā kā Vanaga kungs jūs stāstījāt par to, ka jums Salaspils pašvaldība jau tā kā ļāvusi visas darbības veikt, ziniet, kā ir, ka pašvaldības likums nosaka, ka pašvaldība ir iedzīvotāja vēlēta lēmēja institūcija, un viņai jādarbojas ir saskaņā ar iedzīvotāju interesēm. Un tas, kad jūs varat vienkārši kaut ko darīt, tas, kad jums ir iegādāts zemes gabals, es tā stipri apšaubu to argumentu. Jo
Es drīkstu
mēs esam
komentēt.
daudz tūkstoši, mēs esam pret.
Es tikai teicu, ka Salaspils pašvaldība ir atbildējusi par teritorijas atbilstību no teritorijas plānošanas viedokļa, bet pašvaldības akcepts, kā jūs labi zināt, par projekta realizāciju ir pēc ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanas, un šis lēmums varētu būt pēc pusotra pusotra, diviem gadiem, kad šis izvērtējums tiks veikts, prezentēts, un šīs ietekmes būs redzamas un būs objektīvi varēs runāt par šo ietekmi un cik viņa ir liela.
Jā, tas ir skaidrs, bet mūsu ierosinājums no iedzīvotāja puses, par cik mēs esam ļoti daudz tūkstoši, mēs ierosinam jums meklēt citu alternatīvu vietu šādam konkrētam apjomīgam projektam.
Tā, Ludmila, es palūkšu izslēgt jums mikrofonu.
Mēs kā iedzīvotāji ierosinam jums meklēt alternatīvu vietu.
Jā, paldies par ierosinājumu, bet mēs nevaram projektu realizēt vai plānot projektu kādā abstraktā vietā. Mums ir jābūt konkrētai geogrāfiskai atrašanās vietai, un šai geogrāfiskai atrašanās vietai jābūt arī ekonomiski pamatotai. Un, ja iedzīvotājiem ir kādas bažas, mēs, protams, esam sekojuši līdzi šim projekta attīstībai, kas bija robežos, ko vides resursu centrs ir turpinājis attīstīt. Mēs zinām, kā ir bažas, ir dažādi jautājumi, uz kuriem mēs centīsimies rast atbildes profesionāli un pierādīt, ka šī atrašanās vieta ir atbilstoša un viņa nerada kaitējumu iedzīvotājiem, kas dzīvo apkārtnē.
Mēs esam jūsu zināšanai arī sazinājušies ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo Klaipēdā izbūvētās atkrituma dedzinātavas tūmā, tur mazliet savādāk nekā jūs to pasniedzat. Ka nav ņemti vērā un ir solījumi bijuši un ka tas nav izpildīts, nu...
Es labprāt iepazītos, ja jums ir detalizētāka informācija, lai mēs varam objektīvi risināt vienu jautājumu pēc otra jautājuma.
Es domāju, ka jā, šāds iespējas būs vēl, nu, vismaz vai nu vairākas, bet nu, vismaz kaut kādas dažas būs, kur jau tad šīs sanāksmes un jā, varbūt šādu informāciju varbūt tad var iepriekš nosūtīt vai ņemt līdzi. Jā. Man ir jautājums nolasīšu no čata, no Ludmilas, tad lasu arī, kā ir rakstīts. Jūs teicāt, ka kurināmais varbūt nepietiekams, un tad jūs pāriesiet uz citu kurināmo. Tā tad Latvijā atkritumi nav pietiekami, un jūs jau šobrīd plānojat importēt atkritumus ar jautājumu. Vai jūs esiet gatavs parakstīt saistošu dokumentu, ka Gren neimportēs kurināmo Nike? Jautājums beigās.
Jā, tātad par kurināmo runājot, redziet, šāds projekts tiek būvēts kā infrastruktūras objekts, un viņam ir būtiska loma daudzu gadu garumā. Šādas stacijas strādā 30 līdz 40 gadus. Un šajā garajā periodā, protams, mēs skatāmies piesardzīgi uz to, lai mēs sekmīgi varētu uz šādu staciju eksploatēt šajā garajā periodā. Līdz ar to mēs jau sākumā stacijā projektējot, viņi būs paredzējuši šo elastību izmantot dažāda veida kurināmos. Un 40 gadu laikā tātad atkritumu plūsma arī varētu būt tie atlikumi, kas nonāk uz enerģijas reģenerāciju, varētu krietni samazināties, protams. Šobrīd viņu ir divreiz vairāk nekā šī plānotā reģenerācijas stacijas jauda. Un arī pat arī tie atkritumi, ko mēs statistikā redzam kā labu pārstrādi, pamatā tā ir biodegradablā daļa, kas nekur jau no poligona projām netiek aizvesta, un tāpat viņa poligonos paliek. Tagad tā pārstrāde izskatās labi uz papīra, viņa statistikā tiek ieskaitīta, bet ja mēs paskatīmies tādu resursu izmantošanu, tad mūsuprāt šo atkritumu reģenerāciju izmantot visus atkritumus, kurus var izmantot par kurināmo, un tā vietā samazināt gan dabas gāzes izmantošanu, gan šķeldes izmantošanu ir super labs risinājums, jā, ir atbilstošas tehnoloģijas, un tāpēc šīs tehnoloģijas ir tik dārgas. Bet saistībā ar atkritumu importu, mums Latvijā nav šādu reģenerācijas projektu, un mums šobrīd atkritumi ir pilnīgi pietiekoši, un mēs neplānojam nekādu importu, lai šādu staciju darbinātu. Vai mēs būtu gatavi parakstīt saistošu dokumentu? Mūsuprāt, šobrīd jau regulējums Latvijā paredz to, ka atkritumu, šī sadzīves tipa veida atkritumu ievešana Latvijā nav faktiski atļauta, ja tam nav kāds būtisks izņēmums vai pamatojums. Un tikai ar specifiskām atļaujām tad to var darīt. Un ir kontrolējošās iestādes, kas ar to nodarbojas. Līdz ar to jau ir šāds ierobežojums, un mēs redzam, ka tās labi strādā, un nekāds imports šobrīd nav nepieciešams.
Jā, paldies. Es domāju, ka pārējie redz arī šo čatu, bet es nolasīšu nākamo jautājumu. Vai esat informēts par Mana valsts iniciatīvu par drošu attālumu no apdzīvotām vietām? Ko darīsiet, ja Saeima atbalstīs šo iniciatīvu?
Tas jau ir pēc būtības jautājums par 5 km, tad droši vien, ka Latvijā nevarēs uzbūvēt šādu reģenerācijas staciju. Šeit nebūs ekonomisks pamatojums to darīt.
Jā, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi pacelts rokas, pagaidām neredzu. Es domāju, ka vēl. Bet es domāju, ka šie jautājumi gan būs vēl gana daudz uz priekšu, kad būs kaut kādas jau šīs sanāksmes klātienē vai kādā citādā veidā. Ko, ja nav ne... Ā, ir Artūrs Kleibaks, lūdzu.
Sveiki, jā, viens jautājums precizējoši. Kāda jums ir plānota laika līnija šim te grieni? Tad tagad ir iesniegti dokumenti. Kā jums tas izskatās pēc laikiem, kad jūs plānojat saņemt tātad, kaut kādas atbildes, kad tiek plānotas sarunas ar domi, kad tiek plānotas sarunas un tā tālāk. Nu, respektīvi, viss šis te ceļš, kā jums izskatās pēc laikiem, kad tas ir, vajadzētu saprast, vai tie ir nedēļas, par ko jūs runājat, vai gadi, vai mēneši, vai kā jums tas šobrīd izskatās?
Tātad ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru mēs uzsāksim tuvāko nedēļu laikā, es domāju, ne vēlākā mēneša laikā, un tad arī mēs precīzi varēsim izkomunicēt šos datumus par sākotnējām sabiedriskajām apspriešanām, kas notiks jau tad rudens laikā, septembris vai oktobris, un tad pēc šīm sākotnējām sabiedriskajām apspriešanām mēs veiksim iesniegsim informāciju birojām, birojas mums izsniegs šo programmu, kas atkal prasīs kādu laiku, un tad mēs atbilstoši šai programmai, kurā būs visi uzdevumi no biroja sarakstīti, kas mums ir jāatrisina, tad mēs ekspertu līmenī taisīsim šo projektēšanu, izvērtēšanu, aprēķināšanu, un jau tad, kad tas būs padarīts, tas prasīs, es domāju, vairākus mēnešus, mēs taisīsim sabiedrisko apspiešanu, iepazīstinot rezultātiem. Tā kā tas informācija būs operatīvi pieejama, tiklīdz šie datumi būs precīzāk zināmi gan mūsu Facebook profilā, gan arī mūsu mājas lapā, kur informācija par jaunajiem projektiem tiek publicēta, un katram interesentam būs nodrošināta iespēja piedalīties šajā dialogā ar mums.
Jā, paldies. Tā, Ginspūris, jums roka.
Sveicināti.
Dien.
Jā, jautājums ir divās daļās. Kāda ir attieksme no Salaspils novada domas jūsu projektam? Pozitīva, negatīva?
Nu, kā jūs to domājat? Ja mēs kā uzņēmums nodarbojamies ar kā saka, ar atļautu uzņēmējdarbību, un mēs šobrīd, ievērojot normatīvo prasību, visus etapus sākam projektu attīstību. Es domāju, ka Salaspils novadā mums nav ne pozitīva, ne negatīva attieksme. Šobrīd Salaspils novads skatās uz šo kā procesu, un laika gaitā, ejot detalizēti dziļāk iekšā, mēs arī šo dialogu un konsultāciju ar pašvaldību tālāk veidosim.
Bet pašreiz jums konsultācija ar domi noteikti ir bijusi, un dome atbalsta jūsu projektu atzonē?
Nē, nu, par projektu nekāda balsošana domē šobrīd nav bijusi. Mēs esam iesnieguši pirmās vēstules, apmainījušies ar informāciju, un ņemot vērā, ka šāda darbība Salaspils teritorijā ir atļauta, tad mēs arī projektu attīstību šobrīd turpinām.
Un kāda ir attieksme blakus esošajiem iedzīvotājiem? Ne tikai tās, ko jūs minējāt, daudzstāvu dzīvojamās mājas, kas ir pavisam blakus, bet arī blakus esošie ciemati tieši Salaspils nodā.
Mēs ar iedzīvotājiem plānojam tikšanās, kas vēl nav šobrīd notikušas, bet tuvāko nedēļu laikā mēs sarīkosim pirmās tikšanās un turpināsim projekta attīstību, uzklausot visas bažas, kas no iedzīvotājiem izskanēs.
Paldies.
Jā, paldies. Tā, daudz gudu jautājumi no čata. Tā, es īsti nesaprotu, kam tas ir adresēts jautājums 22.05.2024. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijā jums tika doti mājas uzdevumi. Divi mēneši pagājuši, vai jūs tos izpildījāt? Es nezinu, Ludmila, kam tas ir adresēts jautājums?
Grēni par savim.
Vai tas ir saistībā ar šo projektu?
Es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu šobrīd. Gribētos redzēt konkrētāk, par kādu uzdevumu iet runa. Man liekas, ka iespējams, ka kāds uzdevums tika uzdots ministrijai no deputātu puses, bet vai tiešām Grenam tika uzdots kāds uzdevums.
Tā, Dimitrijs jautā, lūdzu atgādināt, vai ir plānota certās kategorijas snaiga dedzināšana?
Nemāku pateikt, kas ir ceturtajā kategorijā, bet mēs gribam izmantot ļoti zemas kvalitātes kurināmo, kas ir ar augstu mitruma saturu, ar zemu siltumspēju. Tādā veidā mēs lielāku šo atkritumu atlikumu apjomu varam novirzīt no poligoniem.
Tā arī kā jautājums.
Bet, ko gribu papildināt, jā. Katrā gadījumā mēs plānojam izmantot kurināmo, kas iegūst no nebīstamo atkritumu daļas, un šeit ir augstas prasības chlora koncentrācijai jābūt pietiekoši zemai, lai mēs varētu izmantot šo materiālu par kurināmu. Nezinu, par kādiem parametriem Dimitrijs varbūt specifiski kaut ko vēlās uzzināt, bet Ja kategorijās mēs dalām pēc šīs RDF kategorijas, tad tur ir pelnu saturs, varbūt no vienas kategorijas, siltumspēja no citas kategorijas, blīvums no citas kategorijas, siltumspēja, nu, tur varbūt dažādās kategorijās, katrs no parametriem citā. Tur vajadzētu precīzāk tad zināt jautājumu, par kuru parametru iet runa.
Tā, tāda tā kā replika, bet ar jautājumu beigās Greni nav uzbūvējis no vienu riģinācijas staciju tikai pārņēmis. Kā jūs varat apgalvot, ka jūs esat realizējuši projektu, piemēram, Klaipēdā?
Mūsu kolēģi, kas ir, mēs kā uzņēmums jau mainījām akcionāru, bet tā kompetencija mums uzņēmumā ir saglabājusies vēsturiski no Fortum laika. Fortum bija akcionārs uzņēmuma tad, kad tika šī Klaipēdas stacija būvēta. Un šie atslēgas cilvēki turpina darbu Grenu uzņēmumā. Līdz ar to, protams, mēs šo kompetenci mums ir, gan būvējot, gan eksploatējot stāciju.
Labi, paldies. Tā, nu mēģināsim tā raiti iet cauri šiem komentāriem. Vai jūs apzināties, ka šobrīd Daugavas labajā krastā ir siltumenerģijas pārprodukcija?
Es apzinos, ka nav siltumenerģijas pārprodukcija. Un, kā minēju, šis projekts sastādīs tikai 13% no siltumenerģijas pieprasījuma gadā šajā labajā krastā Rīgā. Un tad, ja mēs runājam par siltumenerģijas jaudām, mums var būt dabas gāzes jaudas uzstādītas lielas, bet viņas nav konkurētspējīgas. Un tādēļ šī ir tā unikālā vieta un iespēja privātajiem ražotājiem nākt un uzstādīt iekārtas, ražot siltumenerģiju lētāk, un no tā iegūs gan rīdzinieki, gan ekonomika kopumā.
Paldies. Tā nevienā no prezentētiem projektiem nekurina zemes kvalitātes kurināmo. Kā jūs to varat nokomentēt?
Mēs kā zemes kvalitātes kurināmo mēs gribētu redzēt kaut kādus parametrus, Inese, ja jūs, mēs pamatā minot zemes kvalitātes, es atsaucos uz zemes siltumspēju un lielu mitrumu. Šie ir divi tādi parametri, kas mūsuprāt raksturo zemes kvalitātes kurināmo, ko ja šķeldes katlumā jā, mēs nevaram izmantot atkritumu atlikumus, bieži vien ne tikai tādēļ, ka tur ķīmiskais sastāvs ir cits, kas ir kaitīgs iekārtām, bet tā arī tāpēc, ka viņš nedegs, jo siltumspēja ir pa zemu un mitruma daudzums ir pa lielu. Tāpēc šāda reģenerācijas stacija tiek projektēta, lai varētu izmantot šādu zemes kvalitātes kurināmo. Un šeit arī Švenka, es redzu pieminētu vienā citā jautājumā, salīdzināšanai Švenka cementa ražošanai izmanto augstas kvalitātes Nike materiālu, un mēs ar viņiem tādā ziņā arī nekonkurēsim.
Jā, varbūt tad par šo jautājumu arī var nezinu, vēl nedaudz paturpināt. Jā, nu tas ir Švenkā izmanto pavisam kaut ko citu, kas to materiālu, ko un pirms neizmanto šādās koģenerācijas stacijās pareizes, tā kā saku, jā?
Vārēs atvainojot?
Jā, par šo jautājumu. Švenks izmanto pavisam kaut ko citu nekā šādās koģenerācijas stacijā.
Jā, tātad tas materiāls, kas šobrīd tiek atdalīts no Latvijā savāktajiem sadzīves atkritumiem un tiek piegādāts Švenka cementa rūpnīcai, tas arī tiks turpināt vismaz darīt, jo mēs izmantosim jau pilnīgi citu materiālu. Pēc šīm šķirošanas līnijām paliek pāri tas materiāls, kas tiek vests uz poligonu, un mēs sakam, šo var vārais pārstrādāt, apstrādāt, sasmalcināt un izmantot enerģijas ražošanai. Un tad atlikušo daļu, kas jau ir izdeģi, var būt izmantot poligona.
Jā, tālāk. Ko jūs plānojat darīt ar siltumu no māja līdz oktobrim? Tāds ir šobrīd jums atbildāms jautājums, vai tas kaut kāds
jā, viennozīmīgi. Rīgas pilsētā siltumenerģijas pieprasījums arī vasarā pārsniedz šīs stacijas siltumenerģijas jaudu. Līdz ar to visu saražoto siltumenerģiju mēs plānojam piegādāt Rīgas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas patērē siltumenerģiju arī vasarā.
Labi tā, un tad šobrīd pēdējais jautājums, kāds ir Nike Chloris saturs Klaipēdā, vai tas ir jums tā zināms tā šobrīd, vai tas ir kaut kāda tāda informācija, ko jums vajag, nezinu, vairāk kaut kur iegūt? Diezgan tāds specifisks.
Jā. Es atbildēšu, es precīzi nespētīs, bet es pieļauju, ka viņš ir 0,8, neatceros mērvienību, vai tās ir miligramus kubikmetru, tur vajadzētu precizēt, bet jā, tātad varētu būt 0,8, bet mēs šo konkrēto parametru konkrētāk apskatīsimies un kādos no sociālām tīkliem vai mājaslapā šo informāciju sniegsim.
Jā, nu, paldies pagaidām. Tā, vairāk jautājumu čatā nav iekrituši. Tā, rokums ir pacēlis Pāvels, lūdzu.
Sveiki, labdien. Sakiet, jūs teicāt, ka jūs zinat, jūs sekojat līdzi vidus resursu centra projektam, tā kā jūs droši vien zinat, ar kādu pretestību viņi saskārās un zinat visas tas aktivitātes, kas notika dreiliņos. Varbūt jūs bijat izbraucis cauri dreiliņiem, jūs redzēt, ka gandrīz uz katras mājas ir plakāts, kur ir uzīmēti cilvēki, kas stāv ar vārdu pret atkritumu dedzinātavu dreiliņos. Varbūt jūs arī zināt par to, ka 10 000 balss ir savākta mana balss uz iniciatīvu. Nu, mēs jau runājam par to, jūs zināt droši vien. Jā, tad, un visādas citas aktivitātes, kas notika iepriekš, cilvēki ar plakātiem stāvēja pie robežu novada domes un sanāksme, kas notika, kad bija ar iedzīvotājiem, tad komunikācija no vides resursu centra, organizēt robežu novada pērlē, varbūt jūs redzēt arī to aktivitāti, un jūs droši vien apzināties, kā ar kādu pretestību saskarsieties arī jūs ar savu projektu, vai ne?
Jā, nu, mēs apzināmies, ka šis ir atklāts process, un mēs esam gatavi risināt to situāciju, kāda viņa būs izveidojusies. Un ko es aicinātu iedzīvotājus, skatīties, jā, patiešām uz tādiem racionāliem jautājumiem un ieklausīties tādās racionālās atbildēs.
Jā, paldies jums. Iedzīvotāji jau ir ļoti tādi informēti un sapratuši, ka jums uz katru jautājumu, kas ir no iedzīvotāja puses, ir sava atbilde. Jūs esat labi sagatavoti, ka uzņēmēji līdz ar to no iedzīvotājiem nav jums jāskaidro, ka viņi ir pret un visi viņam neinteresē nekādi labumi no jūsu puses un vispārējais. Tā kā nu, jums vienkārši tas viss ir jāsaprot, ka nekādi argumenti no jūsu puses iedzīvotājs neinteresē. Mēs vienkārši esam pret un viss, un vairāk nekā 800 iesniegumi ir iesniegti jau Salaspils domai ar mūsu pret šo projektu. Tā kā, tas vienkārši jums ir komentārs, lai jūs arī saprastu, kas notiks no mūsu puses. Paldies jums.
Jā, paldies, Artūram. Vēl pacelt roku.
Jā, man ir viens jautājums, viņš precizējuši, kas jums ir nepieciešams no Salaspils domas, lai šo projektu virzītu tālāk un realizētu. Kas tieši no viņiem ir atkarīgs no Salaspils domas lēmumiem? Kāda lēmuma jums vajadzīga no viņiem?
Nu, Salaspils doma ir tā lēmēja institūcija. Nu, tur nekas jauns nav līdzīgi kā robežos. Tad gala atļauju par šīs darbības atļaušanu pieņem Salaspils doma.
Ja, es vēl no savas puses došu atšķirībā no robežiem, jā, jums nav nepieciešama šī atļauja par teritorijas izmantošanu par šīm augstumiem. Es jums tā, tāds, kur Salaspili pēc uzdevu, jā, kad jūs atbildējāt, ka jums jau šī teritorija pieļauj šo abūvu ar šo noteiktu augstumu, jā. Tā, Gustavs Zaplers, lūdzu.
Man viens jautājums ir, nu, ja mēs runājam par to dialogu, tad kas būtu jāizdara no iedzīvotājiem, lai jūs atmestu domu par šo projektu blakus apdzīvotām vietām? Nu, tāds pret jautājums, jo nu, skaidrs, ka dialogs...
Man ir pret jautājums atkal cits, jo mēs kā uzņēmējs, mēs skatāmies uz to, kas ir vajadzīgs Latvijai. Un mēs redzam, ka nu, šāda projekta nepieciešamība ir paredzēta nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos un arī pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas plānos, kas šobrīd tiek skaņoti vēl gala fāzēs. Un šāds projekts ir vajadzīgs. Un
jā,
tad jautājums ir, kā viņu realizēt un kur viņu realizēt, jo, ja mēs runājam par ierobežojumiem, var, protams, likt vēl vairāk ierobežojumus, bet tas visi tie ierobežojumi sadārdzina projektu, un ja mēs šobrīd varam projektu realizēt, un mēs esam pārliecināti, ka viņš var atrasties tajā teritorijā, kur viņš atrodās.
Jā, tas ir jūsu vietnieks,
piemēram,
jūs tur nedzīvojat, saprot, jūs tur nedzīvojat.
Jā, bet šī ir rūpnieciskās apbūves teritorija, kur pašvaldība jau ir...
Nu, bet, lēmus, jūs redzat,
ka šāda darbība tur var tikt realizēt.
Paprasi, jūs pat neatbildi uz jautājumu.
Ko es gribu teikt, Latvijai, nu, mēs redzam, ka Latvijai viņš ir vajadzīgs. Ir virkni
no Latvijai viņš ir vajadzīgs, mēs arī piekrītam, ka Latvijai
viņš ir vajadzīgs. Bet piedāvājiet, kur tādu būvēt un kā
mēs
viņu
piedāvājam būvēt 5 km no apdzīvot.
Kurā vietā konkrēti un kā viņu nofinansēt,
nu,
lai
viņš būtu ekonomiski pamatums. Tā arī ir tas dialogs, arī sākās, kad mēs izdomājam, kompromisu starp iedzīvotāju interesēm un uzņēmēju interesēm un skatāmies, vai mēs varam šādu rūpnīcu uzbūvēt kaut kur meža vidū vai nevaram. Un tad mēs liekam kopā plus mīnus. Šajā gadījumā ir tā, ka tas ir jūsu projekts un jūs vienkārši nu, kā tanks ejat pāri bez dialogu, bez nekā. Tas nav dialogs vienkārši atspēkot jebkuru mūsu pretrunu vai iedzīvotāju pretrunu vai priešlikumu vienkārši ar savu kaut kādu tur argumentu. Mēs runājam par dialogu, nozīmē, dialogs, mums ir jāatkāpjas savā ziņā no savām kaut kādām interesēm, un jums ir jāatkāpjas no savām interesēm. Savā dialogs nesanāks. No jūs tagad piedāvājat stāties laulībā ar meiteni un sakat, es esmu labākais kandidāts, ja man tur ir tāda gēni, man tur ir tāda izglītība. Meitene saka, nē, es nevēlos ar jums, un jūs turpināt to. Tieši tāda pat analoģija te ir. Tāpēc tas dialogs veidojas tad, kad jūs sākat iziet ārā no savas komforta zonas, no sava projekta un mēģino saskaņot. Un tas, kas pirmais saskaņos ar iedzīvotājiem kaut kādu kompromisu, tas arī to rūpnīcu uzbūvēs. Pretējā gadījumā nu, tas ir karš, tas ir nu, blakus mums tā kaimiņos noteikti. Nu, viens iedomājas, kā vajag, vai nu piekrītat 100% vai nepiekrītat vispār.
Jā, bet nu, mums, kā saka, mums arī ir, mēs nesākam projektu pilnīgi tādā brīvā, arī regulējošā vidē. Līdz ar to mums ir tie ierobežojumi, virkne, kas mums ir jāņem, lai varētu to projektu turpināt. Un zemes izvēle ir viens no tiem ierobežojumiem, ar ko mums ir jāsāk, lai
Zemes
varētu vispār
izvēle, es varu tādu
tālāk.
repliku pateikt, ka zemes izvēle bija tā, ka, ja mēs skatāmies 10 gadu atpakaļ, tad tiešām te bija industriāla teritorija. Tagad tā teritorija ļoti strauji abūvējusies, jo ar visu, teiksim, arī Stopiņu novads, kur ir visi šie te IKEA un biķeru mežķiem, tas viss ir abūvējies pēdējo 10 gadu laikā un diezgan strauji. Un tie ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, kur maksā salīdzinoši liels nodokļus, jo viņi ir aktīvākie, jo viņi var atļauties tur uzcelt tās mājas un tos dzīvokļus nopirkt. Tā nav lētākā vieta, kur dzīvot.
Jā, nu, es nezinu, zikā, nu, šobrīd mums tas ir ļoti svarīgi, šī diskusija. Nu, es nezinu, pirms par to pašu mājas, nu šis uzņēmējs, es te vienkārši tā, es pa vidu kaut kur ģināts, viņš redzēja, ka šajā teritorijā ir pieļaujama šāda darbība, nu, viņš iet uz priekšu, jā. Protams, tālāk kā viss tas notiekās. Tas pats jau ir līdzīgi ar to pašu uzņēmēju, kas būvē šos daudzdzīvokļu mājas. Viņš nopērk šo zemi un beigās, ja viņam neļaus būvēt, jā, tad viņš arī teiks, nu, kāpēc es nācu šeit, bet es redzēju, ka var. Bet, protams, es piekrītu, ka jābūt šim dialogam un jāuzklaus šī viena un otra puse. Jā. Es pievienojos, jā, tam. Tā, vēl būtu jautājumi kādu tieši šodien, un tad jau, kad gaidīsim tās nākamās sanāksmes, kur vēl būsim kaut kur vairāk sagatavojušies, gan no pašvaldību puses, gan iedzīvotāji būs sagatavojušies kaut kādiem jautājumiem, jau varbūt detalizētiem. Tā, trenēt, lūdzu, tev roka.
Jā, paldies par diskusiju, bet šobrīd mēs droši vien, jā, ļoti labi, ka tāda diskusija ir aizsākusies, bet man vairāk ir redakcionāls dabas jautājums attiecībā uz to, kā šis jautājums tiek tālāk skatīts. Nu, ņemot vērā, ka šobrīd mēs esam attīstības komitejas sēdē, kas nu, ir pēc pieprasījuma publiski pieejama, bet ne visi iedzīvotāji zināja par šādu sēdi. Vai šis jautājums tiek skatīts atkārtot šobrīd arī domas sēdē? Virzītas izskatīšanai, Gunti.
Nezinu, neatbildēšu šobrīd šo jautājumu, vai mēs šobrīd jau viņu, piemēram, virzam uz domas sēdi, vai mēs nezinu, kā arī, piemēram, Grēna pārstāvis vai vēlās uz domas sēdi, piemēram, arī vēlreiz šo prezentāciju un ar kaut kādiem jautājumiem atbildēt iedzīvotājiem, vai mēs tad, nu, uz, nezinu, kad jau tad kaut kādas jau šīs publiskās apspriešanas, nu, kā Grēna pārstāvis, vai jūs vēlaties tagad, piemēram, pielieties mūsu domas sēdē? Tas jau kāda jūsu vēlme tāda?
Mēs ļoti vēlamies piedalīties. Tikai ar to nebūtu nekāda problēma. Jautājums tiešām, es domāju, ka Grandis kundze teica, kā procedūrāli pareizi tas ir jādara. Bet ja jūs redzat tādu nepieciešamību, mēs, protams, piedalīsimies un izstāstīsim par projektu. Un ja varbūt ir kaut kādi specifiski jautājumi, mēs labprāt laicīgi viņus varētu sagatavot atbildes, lai mūsu saruna tāda konkrētāka veidojas.
Labi, es jā.
Līdz ar
Jā.
to man liekas, manā ieskatā ļoti būtiski būtu, kad mums nu, paralēli virzās divi šie, nu, viens ir mūsu teritorijā, šī te rūpnīca, un otra ir kaimiņu teritorijā, lai būtu maksimāli iedzīvotāji informēti. Manā ieskatā būtu ļoti, ļoti labi arī domas sēdē šo jautājumu skatīt. Un vēl jau vairāk arī Gren Latvija bija iesniegums, kurā viņi minēja, ka viņi vēlas šobrīd nāc izsniegt.
Jā, labi, es tad nodošu, lai tad arī sazinās un visdrīzāk tad arī iekļaušu šo jautājumu, jā.
Bet paldies.
Jā, paldies. Ginspūris jau pacēlis roku, lūdzu.
Vēl viens jautājums par šodienas vispār diskusiju un par prezentāciju Grēna Ropoža novada domas deputātiem. Pašā sākumā bija minēts, ka Grēnam ir ar blakus esošo do, ar no, Ropoža novadu ir jāinformē vispārējais, bet kāda ir ietekme vai atbilde nepieciešama Grēna projektam no Ropoža domes? Ir kaut kāds balsojums, ka Ropoža dome atbalsta Grēna projektu vai neatbalsta, un cik tas ietekmē vispār Grēna projektu Salspils novadā?
Cik es zinu, tad balsojums nav nepieciešams, bet varbūt šeit ir Linda, kas varētu vairāk. nokomentēt un atbildēt uz šo Ginta jautājumu?
Tā, es uzreiz nevarēšu atbildēt, vai Jānis Blausis ir pieslēdzies vai nav.
Esmu. Jā, labdien.
Tad varbūt Jānis, lai atbildījām.
Jā, es varētu paskaidrot. Nu, tā ir konsultācija ar blakus pašvaldībām. Tātad, respektīvi, mēs izsakam savu viedoklus attiecīgi, vai tiek ņemts vērā vai nē, to jau izvērtē vidus dienas. Bet nu, tā kārtība ir tāda. Jā, mēs izsakam savu viedokli, kurā mēs arī paužam sabiedrības viedokli, kā arī tātad šīs rūpnīcas atrašanos mūsu teritorijas tūmā. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt, bet attiecīgi tālāk jau to vērtēs vidus dienas, pieņemot zināšanai tātad mūsu pausto viedokli.
Ja, bet tas ir, jāsaka, tas ir tā kā ar domas balsojumu, kad komitejas komiteja un tad doma bija tā kā...
Nē, tas nav. Tas ir tātad šī konsultācija, tātad ir ar pašvaldību, kuru praktiski mēs gatavojam, nu, respektīvi, tās lietas, kas ir, viņas nav jāvirza uz domi. Nu, ja vajag, varam virzīt. Šo, arī šo ziņojumu varam virzīt, bet pamatā ir visa tās jautājumi tiek ieslēgti. Tātad, kā mums gāja arī ar vidus resursu centru, tātad šī tādā veidā tas tiek kā konsultācijas veidā pasniegts. Tad, kad tālāk jau notiks publiskās apspriešanas, Un ja šis jautājums uz priekšu atkal no domas tiks prasīts viedoklis, bet šī ir konsultācija, jā, pašvaldības, kaimiņu pašvaldībā.
Labi, paldies.
Bet es nesaņēmu atbildu savu jautājumu. Mans tad... jautājums bija tāds, tagad ir konsultācija, kā lai saka, Grants prezentē savu projektu un daļēji prasa Ropažu domei atbildi. Vai arī Salaspils dome prasīs Ropažu domei atbildi? Vai Ropažu dome atbalsta vai neatbalsta vai nu, kaut kāda atbildi prasīs? Tad kas no Ropažu domes sagatavos to atbildi vienpersonīgi, bez balsošanas, bez diskusijas? Es neseņēmu atbildi, diemžēl.
Kā es saprotu, notikuma kārtība atvainojos, ka es iejaucos kā Rāls Burkauskis, tad nu, šī ir vienkārši kaimiņu informēšana par to, kas blakus novadā notiks, bet mūsu iespējas vai nepieciešamība tur kaut ko ietekmēt kā pašvaldībai, manuprāt, nav.
Mēs varam... tās ir vienkārši Grena prezentācija un...
Ja tas skar mūsu...
Tome neko nevar...
Pieguļos teritoriju, protams.
Tieši tā es arī gribētu paskaidrot, ka tā ir konsultācija blakus esošām pašvaldībām, ko ir noteicis likums. Viņi mums informē, mēs pieņemam zināšanai, mēs izsakām savas vai atbalstu, vai pretenzijas, vai ieteikumus, un tā tas dokuments iet tālāk uz vidus dienestu, kur vidus dienests veicot šo ietekmes uz vidi izvērtējumu, arī ņems mūsu viedokli, teiksim, izskatīs, jā, kādu viņi pieņems lēmumu, tas ir vidus dienesta kompetence.
Tas no Ropažu domes puses sagatavos atbildi no Ropažu domes.
Droši vien, kad gatavotājs būšu es, Jānis Blausis, vidus speciālists attīstības plānošanas daļa.
Nu, droši vien, kad jās nu, sadarbība ar kolēģiņiem, jā, gan jau, tas tāds gana sensitīvs jautājums un arī plašs, tā kā, gan jau, ka vairāk cilvēku sastāvā. Jā, paldies, Jāni.
Paldies jums.
Renāte, vēl tev roku, jā?
Jā, man tomēr precizēt, Jāni. Tas būs ietekme uz vidi publiskās apspriešanas izvērtējuma procesā? Mēs sniegsim savu viedokli kā pašvaldība.
Tātad šajā brīdī ir konsultācija ar pašvaldībām. Likumā tas ir noteikti, tas ir pirmais dokuments, ko mēs sniedzam, un tad, kad būs publiskā apspriešana, protams, ka mēs kā kaimiņu pašvaldība arī tajā piedalīsimies un sniegsim attiecīgi savu viedokli par to. Tāpat kā Rīga sniedza, teiksim, mums par vidus resursu centra rūpnieci, jo viņi tā kā ir mūsu teritorijā, bet, nu, kaimiņu mums ir Rīga, ja? Tāpat arī mēs sniegsim savu viedokli attiecībā ar šo uzņēmumu attīstību.
Tātad tajā brīdī, kad būs ietekme uz vidi izvērtējums, publiskā apspriešana, tad būs publiskās apspriešanas šis te periods, un tajā periodā mēs kā pašvaldības sniegsim arī savu viedokli.
Protams, jā.
Skaidrs,
Jā,
paldies.
paldies. Es domāju, ka arī čatā uz Dimitrija un Diānas arī šiem jautājumiem es pēc būtības arī biju par šo, ka mēs tikko arī diskutējām. Ko? Es domāju, kad liksim šodien punktu, un kā jau iepriekš minēju, tad jau tiksimies, jau kad kādā no nākamajām sanāksmēm, kur jau tad atkal būs gana daudz šie jautājumi. Ko? Paldies.
Paldies.
Jā,
Paldies par
paldies.
uzmanību.
Jā, paldies Andrim Vanagam, jā, par šo prezentāciju, un tad jau tiekamies kādā no citām reizēm. Un teikšu, jā, paldies arī deputātiem un arī visiem domas deputātiem un arī iedzīvotājiem, kas bija pieslēgušies. Paldies un visiem veiksmīgu vakaru.
Pēcpusdienā. Labi, paldies, Gunti. Paldies.
Paldies, visu labu.
Vislabāk!
Paldies, visu labu.